يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
Querem apagar a luz de Alá com as suas bocas, mas Alá recusa-se a extinguir sua própria luz e, na verdade, a manterá, mesmo que os incrédulos detestem isso.